C'est parfaitement déroulé. Le deuxième, ben, on a...
الأمور تسير بشكل جيد. لم نسترجع اللاعبين سوى أمس. بالتأكيد هناك نوع من التعب كما هو حال إبراهيم الذي عانى منه قبل أن يقرر الطاقم الاستغناء عنه.
Accumulation de fatigue qui fait que, à ce niveau médical, on a dû le dispenser de ce match-là. Voilà, pour le reste, Belkaoui qui arrive parce qu'il a joué. On sous-estime pas cette équipe.
لا نستصغر هذا المنتخب. رأيتهم يلعبون فهو فريق مقاتل حسب إمكانيته مع كثير من التضامن.
Leur grande force est justement de savoir.
وقوتهم اليوم هي محاولة معرفة مدى مستواهم وعلينا التحضير بشكل جدي. لسنا متخوفين منهم.
Il faut le préparer avec le sérieux. Maintenant, on n'a pas peur, évidemment. C'est la compétition.